miega y sirve. Lietvars ir ar mums. Un sākam tātad sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Un tātad šodien darba kārtībā mums ir 7 jautājumi. Nu, trešais tā kā tas viens tā kā informatīvais.
Par tā vīrus mēs vēl nebūs.
Nebūs?
Nē, nē,
nē. Jo mēs jau...
Tāds mēs domās, bet mēs
Tad būtībā rādās 7, bet ir 6, bet tas nekas, mēs tāpat pēc komitejas varētu parunāt par šo te sociālo dzīvo datus piešķiršanu un uzņemšanu rindā, varbūt tās, ka varētu kaut kā to vērt. Ļoti labi, ka jūs neviem tev būtu pavienkāršāk. Vai ir tā, tad ir tā kā 7, bet ir 6, tātad ir 6. Jā, nu, arī ar raksturiem lietas. Vai ir tādi priekšlikumi par darba kārtības jautājumiem? Jā, es atskaidu. Man tur neviens nav pieslīdzies. Vai arī ja neviens nav pieslīdzies?
Bet tur mums pagaidām nav, tur tik ir turēt veids.
Jā. Es jau pasakēšu. Jā, tad es ziņotājs arī nav kārtas. Tad uzsākam valstošanu par darba kārtību. Lūdzu. Visi nobalsojuši, paldies, es sveiks nebūtīšu. Tā, iesim tad tā. Iesim tālāk. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ziņo Aiga Frīde par grozījumiem Tupu novada lomas 2021. Gada 24. Novembra lēmumā par darību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā veic administratīvas teritoriālās reformas. Tātad tur mums bija Monika, vai ne?
Jā, tas kā galvenais pārķināts bija Manta vēl Dīlava, tomēr vērtā ir mērnīsies situācija un pamatkojoties uz to, ka pašvaldības administrācijas nodaļu funkciju ir pārtāla veikta un arī man būtas no šī, kad 1. jūnija ir izvērdot jānama cieši iespējas starptās. Viņš ir samats šo amatu protēs. Tad mēs priekšpums būtu prosīt esošo lēmumu un kā galvenā korta, tad nākot no pašvaldības puses nepieminēt veselības speciālas aizpildes.
Jā, jo tur dieviņi no Nacionālā veselības tīkla informācija par projektiem, cik
jā, un... tad reizi gadā ir jāatrodas, kā ir tie viņiem, tā ir veselības veikā man būtu.
Es esmu nosūtījis, bet tur izskatās, ka šogad ir elastīgāk, kā var apgūt tās lakas. Kultības tur arī izmantojas, ir veselības tātām un tātām vienām. Jā.
Tikajā punktā tur.
Man tik divi punkti. Kas man tik divi strādi?
Nē, tas ir vecajā lēmumā esošajā šobrīd.
Šis ir vecās, mums pirmā gada lēmumā. Tagad mēs lēmumā par citu.
Veco jau mēs nevaram mainīt, mums ir bijis negadījis tādus, jā. Nē,
kāpēc
tu skaties
konsolidēto versiju?
Jā, mēs skatāmies domes sēdi lēmumu projekts. Grozīt lēmumu trešo punktu, deliģētāju prietu nosūt, kultūras un sporta komunikāciju nosūtīt šo lēmumu tur. Nu viss, ir iespējas. Jā. Tā, labi. Man griežās. Labi, tā tad balsojam, lai veicās, lai visi veseli. Visi veseli. Kā man te vēlētās, visi nobalsojuši, slēdzu balsošanu. Ejam tālāk. Tā. Viņa pie otrā darba kārtības jautājuma par grozīmēm tukuma novadomas 2001. gada 25. augusta lēmumā par tukuma novada sabiedrības labklājības veicināšanas komisijas nolikumu un komisijas sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu, ziņojumi, da?
Jā, labrīt, tātad ir sagatavots lēmuma projekts. Šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots par personas izslēgšanu no komisijas sastāvu, bet šo brīdi mēs esam saņēmuši kopumā trīs iesniegumus, tā kā tas lams sēdi būs papildinājums, jo ir saņemts arī iesniegums no Ilzes Šikuras bijusi vanāta. Arī viņi ir uzrakstīts iesniegumā būt un izslēgt no komisijas sastāva, un tā cik viņa ir deleģēta no partijas, no Latvijas zaļās partijas, tad viņas vietā būtu lūgums arī apstiprināt Vaidu Dembovsku, kura ir uzrakstījusi arī iesniegumu. Taču, tad, cik iesniegumu tika saņemti vakar, tad viņš šajā lēmu projektā nav iekļaut, bet ja tas būs papildinājums uz domas sēdi. Plus?
Jā, mēs esam informēti, un tad tālāk sagatavot šo lēmumu projektu, vai tas iespējams ir virzītu domas sēdi.
Jā, un vēl ir tā, ka es sazinājos jau uzreiz arī pirmdienā ar Maritu Dēricu, viņu lēmumu projektā iepriekšā kā uņa. Jo viņa arī deleģēta no Nacionālās apvienības ar lūgumu, varbūt viņas vietā kā personu vēlētos, bet nu, diemžēl atbilde man nav sniegta, un tad es varbūt varu lūgt deputātu reču iesaistīties, painteresēties kādā situācija, jo lai varētu būt zonas sēdē, tad tika skaidrībā varbūt kā persona.
Ir informācija palaist, jā.
Ir, jā? Ok, nu tad mēs gaidām ziņas.
Jā, bet mums sēdē būs kāds.
Vai cilvēks,
kas
atrodas. Jā, labi, paldies.
Jā,
tādēļ. Jā, paldies, bet nav redzēt, ja to sastāvtu arī tā, ja viņa vītiņa, kaut kur mums sēdēs.
Ja viņa vītiņa? Te nav, nē, nav mums sastāvā.
Viņa bija kultūras komisijā.
Tas būs cits jautājums. Te bija jautājums, pirms tam arī par šo locekļu skaitu. Mums ir šajā mēmā noteikti līdz 18 locekļiem, tā kā par to skaitu, tad viņa kas nav
jāzīmēs.
Mums ir līdz un viss tur saka. Tik pašā beigās vai pastīties šajā lēmumā, tas sastāst, tā numerācija pašā beigās nav pareiza. Jau iepriekš jau nebija
pareizi.
Ne? Jā, tu maisies pamāties.
Tātad, palabojot numerāciju un līdz domas sēdē mēs arī sagaidīsim no Nacionālās apvienības informāciju vai būšbainības. Tad arī šie pārējie iesniegumi tiks iekļauti, lai mums būs vietā un tad būs ārā. Tātad, deputāti ir informēti, ka ar šādiem te papildinājumiem un precizējumiem, tad mūsu šis jautājums ir virzīts uz domas sēdi. Tā, vai ir kāds kādi priekšlikumi ieteikumi? Tad uzsākam balsošanu. Visi ir nobalsojuši. Paldies, slēdzu.
Es atļaušos īpoju.
Paldies, paldies. Tad jau, ja kas tad? Tad jau skatās. Tā, ejam tālāk. Priekš darba kārtības jautājums pār. Tātad speciālista neiekļauš zināšanu palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai un ziņo Vaiva. Lūdzu.